Миле,
Ма.
ова за ЕК, сеако ќе биде тендерот. Голема е разликата во цената, дали ќе биде фасадата од мермер, или ќе биде од, има сега измислено у светот некој специален маутер, што личи како да е, овако, како да е некој мермер, а не е мермер. Поскапо е многу со мермер, ама е подобро. А ЕК има пари, да го тераме со мермер.
Добре, ќе зборам на
некој... Да речеме МНР више почнавме, до сега теравме сите со мермер. Од МНР почнавме веќе со, пошто немаме пари, нели, пратиме на трошоци, почнавме да го правиме со тој маутерот специјален, и таа на Пресвета Богородица ќе правиме со, исто со маутер. Ама таму немаме пари, а ајк има пари, може да си го дозволи тоа.
Добро.